Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю студыю Вольга Міскевіч і Святлана Дзянец і ў сённяшняй праграме Еўразум. Ці законна прызначаць прэм'ера без згоды парламента?
Ці варта спадзявацца на эканамічны прарыў пры новым складзе ўраду?
Трагедыя ў вёсцы Бабровічы. Вясковец застрэліў міліцыянта, яшчэ адзін супрацоўнік МУС шпіталізаваны. Высвятляем абставіны здарэння. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. Дэпутаты маюць 2 тыдні, каб зацвердзіць на пасадзе прэм'ера Сергія Румуса, якога прэзідэнт прызначыў на гэтую пасаду мінулую суботу. Пакуль дата правядзення сесіі па прызначэнні невядомая. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў прэс-службы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу.
Дарэчы, паводле Канстытуцыі, прэзідэнт прызначае прэм'ер-міністра са згоды парламентарыяў. Дэпутаты згоды пакуль не давалі, бо знаходзяцца на вакацыях.
Ці азначае гэта, што краіна 2 тыдні будзе без прэм'ера? Высвятляем з нашым журналістам Змітром Лукашуком. Змітер, прывітанне.
Прывітанне.
Вось ведаеш, кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта, спадарня Наталія Качанова, ўжо прадставіла савету міністраў новы склад ўраду, прадставіла прэм'ера. Ці не паспяшалася спадарня Наталля?
Сапраўды, яны ўжо прызналі яго, прызнаюць у якасці прэм'ера, прычым, як сцвярджаюць у савеце міністраў, без усялякіх дадаткаў наперадзе перад пасадай, кшталту выконваючы абавязкі. Мы сёння тэлефанавалі ў прэс-службу савета міністраў, дакладней прэс-сакратарыю прэм'ер-міністра. Ён застаўся той жа самы, спадар Сычэвіч, які быў і прэс-сакратаром спадара Кабякова. Ён і зараз выконвае гэтыя функцыі. Ён адразу нам сказаў, што да, спадар Сергей Румас прэм'ер-міністр. Калі мы ўдакладнілі, што ўсё ж такі павінна спачатку кандыдатура прэм'ера быць зацверджаная дэпутатамі Палата прадстаўнікоў, і ўвогуле быў такі ж самы, скажам, выпадак у Расіі, калі прэзідэнт Пуцін прызначаў Дмітрыя Медведзева прэм'ер-міністрам, то указ адпаведны не быў падпісаны да таго моманту, пакуль ж дзяржаўная дума не зацвердзіла кандыдатуру Медведзева. Але пасля невялічкай паўзы, якую спадар Сычэвіч узяў для удакладнення, ён сказаў, што да, ёсць загад кіраўніка краіны адпаведны наконт прызначэння і таму ніякіх выконваючы абавязкаў. Тым не менш, і вот некалькі разоў мы цягам дня тэлефанавалі ў палату прадстаўнікоў, каб даведацца, ці прызначаная ўжо дата пазачарговай сесіі, на якой ўсё ж такі спадар Румас будзе прадстаўлены дэпутатам у якасці кандыдата ў прэм'ер-міністры. Але і вось вечарам о 17 гадзіне у прэс-службы Палаты прадстаўнікоў нам сказалі, што на гэты конт ніякай інфармацыі няма, нічога не робіцца. Дэпутаты зараз знаходзяцца у сваіх акругах, вядуць працу ў акругах.
Не ведаю, наколькі яны ў акругах вядуць працу, зараз адпачынкі, хутчэй на дзе-небудзь на пляжы. Даведаліся пра тое, што ў нас новы прэм'ер.
Ну, не ведаю. Патэлефанаваў я, скажам, старшыні камісіі па прамысловасці і паліва-энергетычнаму комплексу спадару Андрэю Рыбаку. Ён сапраўды, па яго словах, знаходзіцца ў сваёй акрузе, займаецца яе праблемамі. І таксама на маё пытанне, ці не адклікалі яго тэрмінова для ўдзелу ў пазачарговай сесіі, ён сказаў, што не, нічога не было, і ўвогуле как бы вельмі здзівіўся такой пастаноўцы пытання. Маўляў, мы зараз працуем у акругах, што тут дзеля такога, такой справы, нас тут зрываць з месца, збіраць усіх у Мінску, у авальнай зале. Маўляў, ну, будзе ўсё нармальна. І на маё пытанне, што ўсё ж такі павінна быць крыху наадварот, не загад, указ кіраўніка краіны, прадстаўлення кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта Румаса ў якасці прэм'ера-міністра апарату Саўміна, а спачатку кандыдатура павінна быць ухваленая депутатами, а пасля усе астатнія працэдуры, ён сказаў мне, усё будзе нармальна, канстытуцыя не будзе парушана, усё будзе добра, маўляў, ну, калі не зацвердзяць депутаты.
Я перабіў, канстытуцыя ўжо парушана.
Так, канстытуцыя ўжо парушана, але чамусьці вот депутат Андрэй Рыбак упэўнены ў тым увогуле, што ў нас у краіне ні разу за ўвесь час канстытуцыя не парушалася і не будзе парушаная і гэтым разам. І на мае спробы ўдакладніць менавіта вось гэты аспект, як жа ж яна не будзе парушана, калі яна ўжо парушаная, паколькі кандыдатуру прэм'ер-міністра не ўхвалілі депутаты на пачатку, а ён ўжо прэм'ер-міністр, то ўсё ж такі ён мне спрабаваў даказаць, што ўсё будзе добра, ўсё будзе ў адпаведнасці ў канстытуцыі, нічога страшнага, калі не ўхвалім у выніку, калі збярэмся, праўда, калі гэта невядома, то не будзе ён прэм'ер-міністрам.
Я думаю, што на пачатку верасня, таму што ўсё ж такі яны маюць два тыдні. Тут ўжо да верасня недалёка засталося. Але сапраўды пэўная калізія ёсць, і я як мы журналісты заўважылі, не першы раз гэта здараецца ў Беларусі.
Ну так, сапраўды, спадара Кабякова, папярэдніка спадара Румаса, прызначалі гэтакім самым чынам. Спачатку быў загад аб прызначэнні, падпісаны кіраўніком краіны, а пасля ўжо ён прадстаў у якасці прэм'ер-міністра для нейкага па зацверджанні заднім числом перад дэпутатамі. Тым не менш, не ва ўсіх дэпутатаў такое стаўленне да гэтай сітуацыі, такое бачанне парушэння ці непарушэння канстытуцыі. Як стала вядома, дэпутат Ганна Канапацкая звярнулася ў канстытуцыйны суд з патрабаваннем, каб указ гэты кіраўніка краіны аб прызначэнні Румаса быў адменены, скасаваны, і працэдура вярнулася на нулевы, так бы мовіць, цыкл. Спачатку сабраліся дэпутаты, разглядзелі яго кандыдатуру, заслухалі яго праграму, ухвалілі альбо не ухвалілі, і далі ўжо ўсё як павінна быць.
Змітер апярэдзіў ты маё пытанне і адказаў на яго, што цяпер рабіць у гэтай сітуацыі. Вось сапраўды кандыдатка, дэпутатка Ганна Канапацкая, вось як бы адзіны чалавек, які вырульвае гэту сітуацыю, звяртаецца ў канстытуцыйны суд, каб сапраўды зрабілі пэўную ацэнку таго, што адбываецца. Ну вось як ты скажаш, што абнулілі, і можа з пачатку верасня. Што нас чакае? Як ты лічыш, сапраўды гэта будзе ануляванае, ці ўсё ж такі мы дачакаемся пазачарговай сесіі, на якой таксама будзе вельмі горача, і паглядзім, ці зацвердзяць дэпутаты гэтую кандыдатуру, ці праглытнуць тое, што іх не запыталіся?
Ну, я думаю, што ў выпадку са зваротам спадарыні Канапацкай тут магчымыя два варыянты, што пакуль канстытуцыйны суд дойдзе, знойдзе час, каб разгледзець яе зварот, то ўжо і час восеньскай сесіі настане. Ну, а там будзе гэтак жа, як і было з прызначэннем Кабякова. Ну, альбо ён разгледзіць па-хуткаму і дасць такую звычайную адпіску кшталту таго, што не ў кампетэнцыі канстытуцыйнага суда даваць прававыя ацэнкі загадам кіраўніка краіны, як гэта ўжо было.
Змітер, дзякую за размову. На жаль, у нас абмежаваны час, але я хацела звярнуць увагу яшчэ на адзін пункт. Мала таго, што гэта адбываецца ў такі час адпачынка, вось гэта прызначэнне новага кабінета, прызначэнне новага прэм'ер-міністра прэзідэнтам, так, адбылося ў суботу. Таксама такі выходны дзень, на што рэагаваць усім галінам улады даволі складана.
Ну так, і журналістам таксама не вельмі проста рэагаваць было ў выходны дзень на гэта.
Змітер, дзякую за размову, а мы пакуль перарвемся на музычную паўзу, а пасля якой далі ў праграме з эканамістам Яраславам Раманчуком высветлім, ці збіраецца Сергій Румас у рыначнай эканоміцы, таксама як і ў футболе, рабіць пэўныя змены. Даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Працягваем праграму «Еўразум» будучаму прэм'еру Беларусі Сергію Румасу 48 гадоў. Ён кандыдат эканамічных навук. Працаваў у Нацыянальным банку, Беларусьбанку, быў старшынёй правлення Белаграпрамбанка. Быў віцэ-прэм'ерам, да апошніх дзён адчольваў банк развіцця.
І ўжо 7 гадоў, як Сергей Румас з'яўляецца кіраўніком Беларускай федэрацыі футбола. За гэты час беларуская зборная па футболе ніякіх вышыняў не дасягнула, але згубіла са скандалам трэнера зборнай Александра Хацкевіча у адборы на чэмпіянат свету ў групе заняла апошняе месца, саступіўшы нават зборнай Люксембурга.
Ці стане Сергей Румас кабяковым версіяй 2.0, высветлім з эканамістам Яраславам Раманчуком.
У меня такое адчуванне, што вот вы спадзяецеся, што вот асабіста вы будзеце прыцягнутыя да гэтага дыялога ў якасці эксперта.
Я ёсць нейкія напрацоўкі, і ёсць, калі ў краіне ёсць дыялог, гэта вельмі добра. Мае калегі, напрыклад, Жалін Фёрыш Заіка, ён быў дарадцам урада ў напрыканцы 90-х гадоў, таксама гэта добры фармат быў. Таксама ёсць рабочая група, але зноў, рабочая група трэба, я тоже таксама рада па развіццю прадпрымальніцтва. А трэба, каб яна працавала. Лукашэнка не прызначыў яшчэ адзін орган, калі кажа: "Ой, які добры Александр Григорович, які добра прэзідэнцкая ўлада, ўсё вы добра робіце". Неабходна крытычнасць падыходаў. І зноў, калі Лукашэнка прызнае, што ёсць людзі, якія не пагаджаюцца там з маім светапоглядам, але людзі, якія могуць добра зрабіць для краіны, а ён таксама былі часы, калі ён быў супраць Румаса на пасадзе віцэ-прэм'ера, то ён разумее, што зноў не той чалавек добры, які там глядзіць у рот, ачка вцірае, як кажуць, там займаецца толькі тым, што цісне на добрыя гузікі там гэтыя, а то, які мае бачанне, робіць ставку на навуку, разумее тэндэнцыю ў светавой эканоміцы, разумее, чаго чакаць, напрыклад, расійскага крызісу. Вось такія людзі патрэбны ва ўрадзе і ва аналітычным забеспячэнні нашай краіны.
Тое, што мы раней абвінавачвалі Сямашку за тое, што ён там не змог дамовіцца, не змог выбіць там слезу з камня і гэтак далей, то гэта, ў прынцыпе, не Сямашкі віна атрымліваецца, а так вот такая сітуацыя.
Сямашкі віна была ў тым, што ён за 20 гадоў не зрабіў нічога для таго, каб зрабіць рэформу энергетычнай сістэмы. Што ён, памятаеш гэты канфлікт, калі ён у аднастароннім баку пажалі праплаціць там за газ там $80, а не там толькі сколі было напісана ў кантракце. Што ён чалавек, які робіць інвестыцыйныя, прабівае інвестыцыйныя рашэнні, якія не маюць аніякага там бізнес-пляну, пляну продажы, як, напрыклад, з БелАЭС, цяпер вот мы ўліплі на $10 мільярдаў, а можа нават больш. Мы ўліплі з мадэрнізацыйнымі праграмамі. Вось усё гэта на вось совісці, як кажуць, Сімашкі і того, той групы людзей, якія вось і былі заўзятарамі альбо часткай дружыны Лукашэнка з самага пачатку. Таму што цяпер застаўся хто яшчэ? Мяснікові застаўся яшчэ, якого трэба таксама зноў адправіць там якім паслом у Расію не едзе. Застаўся яшчэ русы, ну, таму што АПК такі сектар, які там ніхто гэты калхоз-савхоз не пойдзе, а ён там ўжо прызвычаіўся. Андрэйченка застаўся. Я думаю, што вось калі адставілі Кабякова, то гэта па сутнасці за 2 гады Лукашэнка пазбавіцца тых людзей, з якімі яшчэ быў пачынаў. Я думаю, што гэты бышанец будзе для новых людзей, для новай каманды.
Ну, вот адзначаюць, што умееш скласці 2 плюс 2, так ты ўжо, можна сказаць, рыначнік. Так вот, блогер-рыначнік Віктор Малішэўскі падлічыў, што на 26 гадоў новы міністр эканомікі маладзейшы за папярэдніка. Вогуле, каманда маладая. І што? Вот што чакаць ад таго, што маладая яна, памаладзела яна, ці пасталела, вот будзе толкі?
З моего пункту гледжання, вось тое, скольки гадоў, гэта не мае значэння, таму што я бачу людзей, якія ў 25-30 гадоў такія ж дагматы, такія ж камуністы, бальшавікі непрабіваемы, як і, зноў бачу там 60-65 гадоў чалавека з гэтым розумам, які навуковец, і з ним значна прыемней размаўляць, ніж там з якім маладым. Новы міністр эканомікі, ён мае вельмі важнае значэнне ў пункту гледжання распрацоўкі стратэгіі. Калі выходзіў публічна былы міністр эканомікі і казаў, у мяне 1742 праекты ёсць, якія давядуць краіну там да $100 мільярдаў ВУП, а потым, як аказалася, гэта проста было такі мара такая, ну, міністр эканомікі павінен працаваць у навуковым полі больш сцісла, чым проста быць некім там ідэолагам адміністрацыі прэзідэнта. Таму новы чалавек, зноў, новы, ёсць шмат розных распрацовак. Тата ж міністэрства эканомікі курує распрацоўку стратэгіі развіцця прадпрымальніцтва. Я таксама сябра гэтай рабочай групы. І паглядзім, як ён будзе выкарыстоўваць зноў інтэлектуальны навуковы патэнцыял нашай краіны. Ён разумее, там зноў не чытаў, не пісаў там кніжак, не рабіў нейкія там дысертацыі для таго, каб казаць, што ён некае імя ў эканамічнай тэорыі, эканамічнай практыцы. Але зноў ёсць патэнцыял тых людзей, на якіх трэба паспалягацца. Ёсць там рабочая група па стратэгіі развіцця, ёсць рабочая група па рэалізацыі платформы нацыянальнага бізнесу. Там 104 прапановы. Калі міністэрства эканомікі, вось новы міністр, захоча зразумець бізнес, захоча разумець як зрабіць прывабны міністэрны клімат і прыцягнуць зрабіць мадэрнізацыю. Вось, ёсць дакументы ўжо распрацаваныя. Тым больш гэта традыцыя цягнецца ўжо 12 гадоў. Бяры, абмяркоўвай, спрачайся і рабі прапановы для ўрада.
З эканамістам Яраславам Раманчуком паразмаўляў наш журналіст Міцер Лукашук, а кадравыя змены на асобе Сергія Румаса не спыніліся. У выходны дзень на пасаду першага віцэ-прэм'ера быў прызначаны Александр Турчын, віцэ-прэм'ерамі сталі Ігар Ляшэнка, Владзімір Кухараў і Ігар Пятрышчанка. Ці азначае гэта ўзмацненне ўраду, пытанне сумнеўнае, якое працягнем высвятляць пасля выпуску навін і музычнай паўзы.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
Працягваем праграму Еўразум. Пафігісцкае стаўленне чыноўнікаў да вырашэння прэзідэнцкага даручэння па мадэрнізацыі Аршанскага раёна прывяло да змены кіраўніцтва ўраду і шэрагу міністраў. Нагадаю, што ў суботу 18 жніўня Александр Лукашэнка, не чакаючы, калі дэпутаты вернуцца з летніх адпачынкаў, прызначыў новага прэм'ер-міністра і шэраг віцэ-міністраў.
Ці здолее абноўлены ўрад выканаць тое, з чым не справіўся папярэдні? Ці ёсць сэнс у мадэрнізацыі састарэлых беларускіх заводаў? Ці не танней будзе пэўныя прадпрыемствы проста ліквідаваць? Чым спрабаваць іх уратаваць? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Леанід Злотнікаў.
Мы глядзім тое, што мадэрнізавалі. Толку з гэтай мадэрнізацыі няма ў сэнсе прыбытку. Так от тое, што ёсць у нас, ці ёсць сэнс мадэрнізаваць у тым сэнсе, што калі прыбытку ўсё адно укладуць мільярды, прыбытку не будзе. Так можа лепей закрыць тое, што от ёсць тыя прадпрыемствы, якія ёсць у рэгіёнах. От кшталту Аршанскага гэтага завода, дзе на ваенных станках яшчэ працуюць.
Знаеце, такіх прадпрыемстваў многа. Если закрыць, то дзе людзі работаць будуць? Як яны будуць зарабатываць на хлеб? Тут другая сітуацыя, што в цэлым неэфектыўна вся эканамічная сістэма. Адсюда, в общем-то, і многа права. Так? Хотя надо для объективности отметить, что если взять вот мировую экономику, то отдача капитала последние 40-50 лет падала. То есть модернизация почти везде вот сошла на нет где-то к году 2017 уже, год 2016, уже здесь модернизация и в развитых странах практически не давала отдачи. Сейчас идет дело даже не о той модернизации, что, скажем, выпускать те же деревообрабатывающие станки там, или какие-то металлообрабатывающие станки лучше и так далее. А речь идет о модернизации в широком смысле, переход на новые технологии. Сейчас рывок идет технологический в мире. Ну, вы знаете, 3D-принтеры, компьютеры везде управляют, значит, безлюдные технологии, сборка без людей, и очень быстро увеличится производительность труда, такой рывок технологический. Поэтому уже не нужна та модернизация, что поменяем, станки немножко лучше поставим и так далее. А нужно, во-первых, технологический рывок, а во-вторых, другое общество, в рамках которого этот рывок может произойти. Вот этого общества в Беларуси нет.
Спадар Ленит, кіраўнік Беларуси подчас гэтага вот разбору палёта ў Воршы так вельмі пакрыўдзіўся на тое, што вот яго даручэнні не выконваюць чыноўнікі, пафігістычна ставяцца да яго гэтых даручэнняў. Як вы лічыце, вот тое, што не атрымліваецца там, скажам, нешта мадэрнізаваць ці атрымаць станоўчага выніку ад праведзенай мадэрнізацыі, гэта ўсё за вот это пафігісцкае стаўленне чыноўнікаў ці прычыны ўсё ж у іншым?
Ну, прычыны в этой сістэме. Лукашенко уверен, что если он подберет людей, которые очень верны с тем выполнению задач, которые перед ними поставлены, что они как бы будут силы свои отдавать на это и так далее, он рассчитывает, что вот подбор таких кадров с Маузером на боку, как это было раньше, да, поможет делу. То есть он считает...
Ведаете, вельми слабо уявляю себе Румаса с Маузером на боку, потому что он таки не таки змагар.
Знаете, а Лукашенко не раз говорил, что вот не может найти крепких людей, которые вот так, так сказать, железные, так сказать, ну, как в сталинские времена, что их лоб, да? Вот, и он не понимает, что нужна целая какая-то система, которая к этому ведет. Не подбор людей вот в этой системе, которая есть, и которые все это сделают. Люди верные, люди энергичные, люди разумные, и все сделают. Вот он пытается людей подобрать. А дело не в людях. Люди какие есть, такие есть. Вот в обществе, где низкий уровень жизни, как вот Беларусь по сравнению со странами Европы, так это естественно, что люди думают о своих интересах и будут думать. Государственная собственность в принципе неэффективна. Когда люди управляют не своим, когда деньги вкладывают не свое, то они по-другому относятся к этому, по-другому управляют и не воруют сами все и так далее. Вот если бы Семашко знал, что он заплатит свои деньги за неудачную модернизацию, например, деревообработки, он заплатит свои, он бы вел себя по-другому. Лукашенко ввел строгую дисциплину, много контроля, всех давят, все друг друга проверяют. Система такая многоэтажная проверки друг друга. Ну уж дальше более жесткая и плотная система контроля, наверное, невозможно создать, да? Он ее создал. Я знаю случаи, когда вот... Это, помню, в памяти он остался лет, наверное, 5-7 тому назад, в Гомеле покупали троллейбусы. Они согласовывали больше, чем полгода, цены и прочее, потому что вместо того, чтобы быстро купить троллейбусы и так далее, чиновники начинают переписку, не дай бог, и заподозрят в том, что они переплатили.
Там откат отрымали.
Да, тут сначала арестовывают, а потом разбираются. Да? Вот, поэтому вот эта запуганность, занюханность всех подряд, да, она очень портит дело. То есть Лукашенко довел до того, что система работать не может нормально. Он ошибается, во-первых, в этой системе нельзя, надо рассчитывать, что люди есть люди, да, и рыночная экономика, она на той рыночной экономике, что каждый стремится к своему благу, а работает, в конце концов, на общество. Если ты не дашь обществу, ты ничего не получишь. Поэтому нужна приватизация, нужна вот система частной собственности на землю. Без нее вообще ни одна страна в мире без частной собственности на землю не выходила к эффективному сельскому хозяйству. Это для экономиста как вот азы, который знает, как мир живет и так далее, это азбука. Азбука это не создана, да, но зато уже криминала там вокруг сколько там, и сколько там денег угроблено, да, и сколько арестовано. У нас же сидит за экономическое преступление, в Беларуси сидит в 8 раз больше населения на 100 тысяч человек. Ну, вот если взять 100 тысяч человек, и сколько из них сидит за экономическое преступление? В 8 раз больше, чем в России. Ну, куда уж. Народ, конечно, любит эти расстрелы, как в Китае, там еще чего-то. Не помогут даже расстрелы.
Вот до чего мы зараз и дошли, что, хорошо, обновили склад урада. Вот сказали, треба проводить модернизацию. Ну, хорошо, вот яны, маузеры достанут это, пойдут проводить эту модернизацию, нечто там зробить у Аршанском районе. И что, отрымаем мы что-нибудь с этого корыстного от того, нет, что там дах нарежьте подремонтует?
Вы знаете, одно дело экономика под пистолетом, а другое дело под своим интересом. То есть силой в современной экономике мало что можно создать. Ведь заметьте, какую силу проявляет или как там ведет себя Лукашенко. Он приезжает, вот тут окурки, вот тут презервативы, вот тут крыша не течет, да? Но где-нибудь он сказал, что вот технология не такая, вы немножко проспали там, или вот техника не та, или так далее. Нет. Потому что чиновники, они и не знают, чем они управляют, в конце концов. Сейчас настолько сложная технология, особенно вот в IT-сфере, да, что чиновник управлять не может. Вообще, в принципе, не может. То же самое сейчас происходит и в других, и в машиностроении, безлюдные технологии непрерывные там и так далее. И везде, везде роботизация, везде каждый станок нашпигован электроникой, которая управляет и так далее. И люди... которые становятся начальниками, они не могут, вернее, начальники быстро отрываются от знания этой технологии, даже если он знал хорошо и работал здесь, через 3 года он уже ничего толком не понимает, что работает новая техника, которая пришла на завод, так? Или там завод другой стал, или вообще эти изделия не выпускают и так далее, да? Вы заметите, что вот, например, фирмы, которые компьютерные, современные, да, кто там проводит, грубо говоря, модернизацию? Кто-то выдвинул идею, сам реализовал, он сам миллиардер, понимаете? Сейчас капиталом становятся мозги. Не техника, не железо, а мозги. Мозгами управлять сегодняшний... Все равно, что был это, что будет РУМОС и так далее. Надо управлять по-другому. Вот у нас этого не понимают.
Отрымливается, что вот, скажем, проведут все ж таки там модернизацию предприемства, але предприемство это все одно застанется державным, и отрымливается толку не будет, покуль не будет вот таких вот миновито конкретных реформ у экономицы, передача земли у приватную властность, передача предприемства, ти там приватизация их, ти продаж их, там те еще что.
Знаете, командная экономика, она была хорошая, пока можно было посчитать, сколько ты тачек вывез за день, то тебе такая и пайка. Как только пошла микроэлектроника, вот до запуска спутника, где была механика, где можно было содрать технологию, документацию на Западе самим сделать, да, было все хорошо. Как только пошла микроэлектроника, все, начали быстро отставать от Запада, Советский Союз, и уже ничего не помогало, так? Поэтому у нас управляют, как будто вот есть... Тачка, есть канал, вот поставили с Маузером на боку, и он смотрит, сколько ты тачек вывез, да? Этими методами управляют современной экономикой. Ничего не получится.
Таким чином, от того, что изменили склад керавництва ураду, что-нибудь будет, вот смогут досягнуть рыночник, как кажут РУМОС, вот сможет чего-нибудь что-нибудь
сделать? Я не знаю, какой он рыночник, он просто делил государственные деньги, возглавляет банк. Через банк проходили льготные кредиты государственным предприятиям, так? После этого он стал рыночником, после такой работы или нет, но дело в том, что он может быть нормальный человек, он может быть и понимает все, и может работать, но я не думаю, чтобы кто-нибудь... так сказать, сменил вот эту всю обстановку, всю эту модель, все эти методы, методы управления. Ну, это не один человек, это должна быть сила. Ну, этой силе не дают создаться.
Отрымливается, что что Кобяков с Симашкой, что зараз там РУМОС с остатними вот новопризначенными людьми, никакой корысти вот ни для нас с вами, як шараговых белорусов, ни для экономики Белоруссии не будет.
Знаете, если они сейчас вдруг возьмутся за то, что все, к весне готовим реформу, как на Украине. Земля в частную собственность, вот как Ющенко провел там в 2000 году очень быстро хорошую толковую реформу, да. Ну, правда, там пришли к власти популисты, типа Тимошенко и прочие, значит, которые не дают права продавать землю до сих пор, да, это сдерживает. Но все равно сельское хозяйство стало, ну, главной кормилицей отрасли, главной кормилицей Украины, так, они очень много получают и того, они просто сдают эту землю в аренду, частники обрабатывают и получают очень хорошие вещи. Ну, вот если РУМОС начнет без земельной реформы бесполезно все говорить, да? Кроме всего прочего. Без такой-то реформы бесполезно говорить. Если он возьмется за эти дела...
Полностью размову с Леонидом Злотниковым можно почитать на нашем сайте и послушать еврорадио.фм. Заходьте в раздел подкастов. С Леонидом Злотниковым поразмовлял наш журналист Дмитрий Лукашук. А я, Дмитрий, еще нагадаю, что Аршанский инструментальный завод отримал амаль 48 миллионов рублей. Гроши выдаткавали на завинновационного фонду за их предприемство закупить новое обсталявание. Поводле нового керовника Аршаншины Игоря Исадченко будет закуплено не только айчин обсталявание, але и импортное, якому нема аналогов у Беларуси. А мы покуль перервемся на выпуск новин и музычную паузу.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Еврозум». У пятницу вёсцы Бобровичи и Вацевицкого района завитали с рейдом супрацовники мясцового РАУС.
Міліціянти ведалі, што ў мясцовага 57-гадовага жыхара мужчыны могуць быць незарегістраваныя адзінкі зброі. Калі міліціянты прыйшлі да вяскоўца да хаты, гаспадар адразу ўзяў паляўнічую стрэльбу і адкрыў агонь на паражэнне. 42-гадовы участковы быў забіты на месцы. Маладзейшы калега, 23-гадовы, атрымаў раненні грудной клеткі і паяснічнай вобласці з пашкоджаннем унутраных органаў.
Стрелка затрымалі ў выніку спецаперацыі, яму пагражае нават вышэйшая мера пакарання. У канфлікце разбіраўся наш карэспандэнт Алексей Карпека, яму і перадаю слова.
Сталі вядомыя новыя падрабязнасці інцыдэнту ў Бабровічах. У пятніцу 18 жніўня мясцовы жыхар застрэліў аднаго участкова, а другога параніў. Афіцыйнай версіі следства пакуль яшчэ няма, але мясцовыя жыхары кажуць пра тое, што паміж стралком і забітым участковым за некалькі дзён да гэтага адбыўся асабісты канфлікт.
Ну, как говоря, отравили сети вот этот участковый со своим каким-то родственником. И дядька смотрел в бинокль за ними. И вот они вышли на берег, а он им, этому участковому, говорит, ну что, как порыбачили? И тут началась словесная перепалка среди них. И участковый в этой словесной перепалке ему сказал, что через три дня я тебя заберу в психушку.
Прадстаўнік управлення ўнутраных справ Брэсцкай вобласці Сергей Дученка распавёў, што ў вёску Бабровічы да стралка Семёна Дзячкова прыехала тры міліцыянты, хоць усюды ідзе гаворка толькі пра дваіх.
У этот дзень трое сотрудников Ивацевичского РУД приехали в деревню Бабровичи Ивацевичского района для того, чтобы проверить у местного жителя условия хранения. Мужчина 61 года рождения, он охотник с 2000 года. У него на хранении было оружие ТОС-34. Легально было разрешение, медицинская справка была получена в 2015 году на 3 года, срок истекал в ноябре 2018 года.
Двое з іх былі участковымі, але не мясцовымі. Третьим был супрацовником милиции, проверяющим умовы заховывания зброи.
Да, два участковых, один разрешитель. Ну, это такой сотрудник, который ведет контроль за хранением огнестрельного оружия.
Прадстаўнік управлення ўнутраных справ Брэсцкай вобласці распавёў Еўрарадыё, што іх супрацоўнікі прыехалі з планавай праверкай, але цяпер следства будзе гэта правяраць.
Вы знаете, сейчас вот именно вот в моменте расследования уголовного дела там и проводится это все, как сказать, подтверждается или не подтверждается, потому что мы говорим, что это была плановая проверка условий хранения огнестрельного оружия. Когда на месте местные подходили, говорили, что он ходил там с ружьем, вот там пугал. Сейчас там разберутся уже следователи, как там все это происходило. Но наши сотрудники приехали по плану.
Паляўнічы Александр Ачарэтны распавёў Еўрарадыё, что до яго приходить проверять умовы захоўня зброі раз у год и только один участковы.
Ко мне приходит всегда во время прохождения вот этого вот мероприятия «Арсенал». Ко мне приходил участковый один и приходил участковый с тремя курсантами-стажерами.
Следчий комитет запэўнил, что проверить версию с особистым конфликтом, але покуль еще рано казать про ее правдивость.
Ну, это будет устанавливаться все. На сегодняшний день у нас такой информации, если в рамках уголовного дела именно, ну нет. Путем допроса всех там соседей будет все вот это устанавливаться, ну по делу пока не могу я такое говорить.
Инцидент здарыўся 17 жніўня у вёскі Бабровічы Івацевіцкага района. Міліцыянты приехали проверить, як заховывается зброя у мясцового жыхара. Калі яны прыйшлі да яго дому, гаспадар узяў паляўнічую стрэльбу і адкрыў агонь на паражэнне. Адзін участковы быў забіты, яго маладзейшы калега атрымаў раненне і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Падобнае трагічнае здарэнне адбылося ў Харкаве. Уначы 20 жніўня каля гарадской рады Харкава невядомы мужчына параўніў ахоўніка. На месца страляніны прыехаў патруль паліцыі. Аднаго паліцейскага нападнік параніў. Пазней ён сканаў у машыне хуткай дапамогі. Ахоўнік гарадской рады знаходзіцца цяпер у шпіталі ў цяжкім стане. Нападнік быў ліквідаваны паліцейскім патрулем на месцы здарэння.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пришел час до музычных новинок на хвалях Еврорады. Шоу-биз.
Шоу-биз. Привитание. Гэта Мария Вайтович. Я познаёмлю вас с новинами сусветного шоу-бизу.
НАСА назвала астероид у гонор Ареты Франклин. Агентство присвоило имя королевы Соула космичному телу недалеко от Марса и поведомило про это на своей официальной сторонце у Твиттера. У посте НАСА так само выказала свою горечь с нагоды смерти спявашки. Астероид 249516 Арета открыли 15 лютого 2010 года. И он будет крутиться за орбитой Марса. Так у агентстве вырешили ушановать память земной зорки. Нагадаем, американская спявачка королева соула Арета Франклин померла 16 жнюня во возрасте 76 годов от невылеченной хворобы. Эрик Клэптон выпустит свой первый альбом колядных песен. Кружилка под назвой «Happy Christmas» убашит свет задолго до коляда 12-го кастрычника. Як поведомляет Billboard, у яе увойдуть 14 треков, як вельми популярные колядные мелодии, например, «White Christmas», «Silent Night» або «Evan Manger», так и менш ведомые, а так само новая песня Клэптона «Fall Love on Christmas Day». Уключенный в альбом свою версию «Jingle Bells» музыка присвятил памяти диджея Авиши, до якого ён ставился с великой повагой и захоплением. Клэптону подалось цікавым сыграть все святочные песни с невеликим блюзовым оттенем, что ён и зрабил. Эрик Клэптон не упершиню звертается до этой темы. Например, 5 колядных песен у его выконании уайшли у сборный концертный альбом «A Very Special Christmas Life», записанный в Вашингтоне в 1998 году. Букмекеры почали прымаць ставкі на тое, хто сядзе на жалезны трон у фінале серыяла «Гульня тронаў». Галоўным прэтэндэнтам гледачы лічаць Брана Старка. Паставіць на яго можна з каэфіцыентам 2 да 5. Таксама сярод лідараў ёсць дзіця Джона Сноў і Дэйнерыс Таргарыен і самі Джон і Дэйнерыс. Сярод іншых прэтэндэнтаў на праўленне кароль ночы, Тырыан Ланністар, Арія Старк і Серсея. Шансы астатніх герояў не перавышаюць 5%. Акрамя гэтага букмекеры прапануюць шэраг ставак за забойствы ў 8-м сезоне. Можна ўгадаць, хто загіне першым. Фаварыты дадзенай гонкі Яра Грэйджой. За ёй ідуць Трэон Грэйджой, Грэгор Кліган і Эурон Грэйджой. Таксама гледачы могуць паспрабаваць адгадаць, хто стане забойцам каралевы Серсеі. Заключны сезон «Гульні тронаў» выйдзе на экраны ў першай палове наступнага года і будзе складацца з 6 серый. Паведамляецца, што фінал будзе больш крывавым і напружаным, чым усе іншыя эпізоды. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Святлана Адзінец.
Пачуемся.